Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Na cezhraničné projekty Česká a Slovenska pôjde 107 miliónov eur. 35. výročie sviečkovej manifestácie si pripomenuli aj v Ríme. Fínsko sa už zajtra stane členom Severoatlantickej aliancie. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysiela ho pre vás technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Členovia slovenskej a českej vlády sa stretli v Trenčíne. Na spoločnom rokovaní hovorili okrem iného o vojne na Ukrajine, obrannej spolupráci, cezhraničnej spolupráci, ale aj o podpore konkurencieschopnosti oboch ekonomík či o budúcnosti regionálnej spolupráce. Poverený premiér Eduard Heger po stretnutí priblížil, že obe krajiny sa dohodli aj na obchodnej spolupráci v oblasti investícií v kľúčových strategických oblastiach, ako je napríklad energetická bezpečnosť.
Obidve naše krajiny opäť sú závislé na výrobe elektrickej energie z jadrových elektrární na Slovensku práve tým, že dnes už Mochovce 3 bežia na viac ako 55% produkcie a prinášajú dôležitú elektrickú energiu do siete, tak jednoznačne potrebujeme mať dostatok paliva z bezpečných zdrojov. Aj preto sa snažíme čo najrýchlejšie odísť od ruského zdroja, aby sme si zabezpečili od zodpovedného dodávateľa dostatok jadrového paliva stabilného, ktoré bude zabezpečovať stabilné dodávky elektrickej energie do siete našim občanom. V tomto je Česká republika náš silný spojenec, pretože má podobné alebo rovnaké reaktory a diskutujeme a rokujeme o tom, ako sa môžeme čo najrýchlejšie dostať teda k inému jadrovému palivu.
Jednou z tém rokovaní boli aj spoločné cezhraničné projekty Českej republiky a Slovenska, do ktorých pôjde prostredníctvom programu Interreg Slovensko-Česko v novom programovacom období 107 miliónov eur. Majú zvýšiť kvalitu života v československom pohraničí, pokračuje dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.
26 miliónov eur z nového programu Interreg Slovensko-Česko pôjde do oblasti životného prostredia a na zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny. Budeme financovať napríklad protipovodňové bariéry, odstraňovanie dôsledkov povodní alebo erózie. Na ochranu prírody a krajiny už v tomto roku budú určené dve výzvy za 15 miliónov eur a ďalších 32 miliónov eur pôjde na ochranu nášho spoločného kultúrneho dedičstva, na ochranu pamiatok, na rozvoj cestovného ruchu, ktorý má veľký potenciál priniesť do našich oboch krajín pracovné miesta.
Podľa Veroniky Remišovej budú prvé výzvy programu Interreg Slovensko-Česko vypísané už v apríli. V spolupráci s českými partnermi vyhlásia 6 výziev za 60 miliónov eur. Eurofondy plánujú smerovať do projektov, ktoré budú mať reálny a dlhodobý dosah na životy ľudí tak, aby sa zvýšila kvalita života ľudí v pohraničí. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo zástupcom Združenia samosprávnych krajov SK8 ďalšiu fázu optimalizácie siete nemocníc. Týka sa doplnkových medicínskych programov, ktoré rezort nemocniciam schválil. Štátny tajomník Michal Palkovič pripustil, že v aktuálnej verzii ešte môžu nastať zmeny, pretože predsedovia krajov si vyžiadali čas na komunikáciu s nemocnicami. Nemocnice požiadali celkovo o 1075 doplnkových medicínskych programov, z čoho rezort doteraz schválil 77%.
Máme hotovú verziu, ktorú sme odprezentovali. Na základe dohody sa stretneme ešte raz vo štvrtok s tým, že v tomto období bude zo samospráv prebiehať intenzívna komunikácia smerom na ústavnú zdravotnú starostlivosť či na poskytovateľov, tak aby v prípade, že budú pripomienky, tak budeme ďalej rokovať a komunikovať.
Zástupcovia samospráv chcú podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča postrážiť, že pri jednotlivých schválených programoch rezort postupoval odborne a nevynechal žiadny program, ktorý by mohol byť zaradený do siete. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter doplnil, že sa na problematiku zdravotnej starostlivosti v regiónoch treba pozerať komplexne, teda z pohľadu nemocníc aj ambulancií. V prvej fáze rezort rozdelil nemocnice do 5 úrovní a určil základ základné povinné medicínske programy, ktoré musia v danej úrovni spĺňať. Reformu nemocníc prijal parlament vlani. Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Reforma má definovať nárok pacienta, zabezpečiť vyššiu a dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, stanoviť jasné čakacie lehoty a stabilizáciu siete nemocníc.
Krátko z domova.
Strana Hlas spúšťa národnú petíciu za zmenu s troma požiadavkami. Chce nimi zaviazať budúcu vládu. Prvou požiadavkou petície je, aby budúca vláda zastavila zvyšovanie cien energií a potravín súkromnými korporáciami. Petícia by tiež mala zaviazať vládu, aby chránila dôchodcov, rodiny a slabých pred zdražovaním. Mala by im garantovať skutočný 13. dôchodok a mimoriadnu finančnú pomoc formou automatu. Posledným bodom je zníženie platov politikov, ak sa vláde roku nepodarí zastaviť prepad životnej úrovne Slovákov. Poslanci Juraj Šeliga a Jana Žitňanská končia v strane Za ľudí. Vyplýva to z ich vyjadrení na sociálnej sieti. K politickej budúcnosti sa zatiaľ bližšie nevyjadrili. Súdna rada sa nebude zaoberať hospodárením Najvyššieho správneho súdu, keďže nemá takú právomoc. Predseda súdnej rady Jan Mazák to uviedol v reakcii na návrh členky rady Dany Jelinkovej-Dudzíkovej. Tá sa odvolávala na medializované informácie o podozreniach, že na Najvyššom súde sa nehospodári s verejnými peniazmi účelne a hospodárne. Vedúca kancelárie Zuzana Kiac napriek tomu vyjadrila ochotu zodpovedať súdnej rade všetky otázky týkajúce sa hospodárenia a výdavkov súdu. Pre viac ako 62 tisíc detí sa začal od začiatku apríla zápis do základných škôl. Zápisy potrvajú do konca tohto mesiaca. Konkrétny termín a miesto zápisu zverejní riaditeľ základnej školy po dohode so zriaďovateľom buď na budove školy, alebo na inom verejne dostupnom mieste, napríklad na webovom sídle. Rodič dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovrší 6 rokov k 31. augustu a má trvalý pobyt na území Slovenska. Kresťansko-demokratické hnutie postaví do boja o kreslo predsedu Združenia miest a obcí Slovenska vlastného kandidáta. Bude ním starosta Oravskej Polohory Michal Strnál. O post sa bude uchádzať v májových voľbách. Pri príležitosti svojej kandidatúry upozornil, že vidiek a regióny ukrývajú veľký rozvojový potenciál. S predstaviteľmi štátu chce viesť skutočný partnerský dialog. Doplnil, že samospráva má byť vláde rovnocenným partnerom a nielen štatistom a vykonávateľom rozhodnutí.
To jednanie s tou vládou je ťažké. Vláda si bez účasti alebo bez pripomienkovania obcí a miest schváľuje rôzne zákony, ktoré tým obciam a mestám škodia, ale oni neškodia starostom a primátorom, oni škodia tým ľuďom, ktorí v tých obciach a mestách bývajú. Čiže toto je taká veľká výzva, aby sme ten zmos opäť dostali tam, kde má by mať teda to svoje miesto, pretože zastupuje stovky a v podstate tisíce obcí a miest, ktoré máme na Slovensku a teda tých samospráv. Čiže toto je veľkou výzvou do budúcna, aby sme ten zmos dostali opäť na to miesto, kam patrí, aby mal opäť tú východiskovú a tú rokovaciu pozíciu, tak ako mal aj predtým. Toto nás bude stať veľa energie a ja pevne verím, že sa nám to podarí.
KDH má takmer 250 starostov a primátorov. V májových voľbách sa chce Michal Strnál uchádzať nielen o ich hlasy, osloviť plánuje aj ďalších.
Z cirkvi.
1. januára sme si pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Rovnaké výročie v najbližších dňoch oslávia aj Rádio Lumen. O vývoji rádia, ako aj o cirkvi na Slovensku, bola tiež dnešná relácia Zaostrené. Vypočul si ju Peter Štancel.
Od roku 1993 cirkev na Slovensku mohla žiť slobodne. Hovorca žilinskej diecezy Zdeno Pupík vysvetlil, ako sa cirkev za toto obdobie zmenila.
Na jednej strane zostarli sme a sme unavení. Aspoň tak to vidím. Celá tá energia, s ktorou sme vstúpili do 90. rokov po 89., tak to bolo veľmi silné. Ale tá dynamika nás doviedla. Našiel som takú frázu, že od optimistického rešpektu k ignorantskému dešpektu.
S novou situáciou sa museli popasovať aj rehole, hovorí sestra Hermana Matláková.
Aj rehole, keď prišli v tých 90. rokoch, tak sa tam ako keby hľadali. Na jednej strane chceli nadviazať na tú situáciu, čo sa odohrávalo v 50. rokoch, že tam nadviazať na tradičné komunity, na to, čo sa robilo v tých reholiach, nejak tak vytýčiť si ten svoj priestor. Na druhej strane sa zisťovalo, že boli zničené budovy. Ľudia, ktorí spolupracovali, už nežijú.
Podľa profesorky Terezie Rončákovej sa zámer kresťanských médií vyprofiloval na pastoráciu.
Nebolo to ani v Lumene vždy tak. Boli obdobia, keď tá profilácia vyzerala trošku inak, ale súviselo to aj s celospoločenskou náladou a podobne. Podľa mňa tá základná otázka ide možno ani nie tak medzi pastoračnou a evangelizačnou funkciou, ako medzi žurnalistikou, novinárčinou a PR. A my sme aj v odbornej komunite dospeli v diskusiách k takému poznaniu a k takému konštatovaniu, že cirkevné médiá sú v podstate už bližšie k PR.
Celú reláciu Zaostrené si môžete vypočuť z archívu Rádia Lumen.
35. výročie sviečkovej manifestácie, ktorá sa konala v roku 1988 na Slovensku, si pripomenuli aj v Ríme. Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici zorganizovalo výstavu, na ktorej si návštevníci môžu pozrieť dobové fotografie s komentárom historikov, informuje Ľudovít Malík.
Výstavu otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky, ktorý prítomným pripomenul význam tohto otvoreného vystúpenia slovenských veriacich a pre Vatikánsky rozhlas dodal, že aj vtedajší Slováci žijúci v Ríme sa pripojili k tejto manifestácii.
Táto rímska pôda je špecifická aj preto, že okrem tej bratislavskej sviečkovej demonstrácie pred 35 rokmi v marci 1980 sa takáto podobná, samozrejme v menšom rozsahu manifestácia, odohrala aj tu, pred vtedy československým veľvyslanectvom. A zišlo sa tu 150 protestujúcich, ktorí rovnako ako tí doma volali po slobode, po náboženskej slobode u nás doma v Československu.
Okrem nástenných panelov s dobovými fotografiami si hostia veľvyslanectva mali možnosť pozrieť aj krátky dokumentárny film s historickými zábermi a mnohým sa vybavili osobné spomienky na tento deň. Páter Ľudovít Melo, ktorý už 24 rokov pôsobí v Ríme ako penitenciár pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore, bol v čase sviečkovej manifestácie farárom v dedine Veľký Biel pri Bratislave.
Oduševnenie bolo fantastické a hlavne medzi veriacimi som to spozoroval, že konečne sa niečo pohlo. Čo sa mňa tak najviacej dotklo, tak to bolo, že tí, ktorí sa toho hlavne zúčastnili aj z mojej farnosti, boli ľudia tak na 70 rokov.
Sviečková manifestácia mala v Európe veľký ohlas a aj dnes ju vnímajú ako významnú udalosť, hovorí Talian Murilo Mizači.
To je veľmi dôležitá udalosť v histórii Slovenska, ale nielen Slovenska, Československa, pretože sviečková manifestácia bola jedna z prvých udalostí, ktoré pomohli padnutie komunizma v Československu.
Pápežské slovenské kolegium svätých Cyrila a Metoda zastupoval na veľvyslanectve jeho rektor Pavol Zvara a prítomní boli aj viacerí kňazi i laici, ktorí pracujú vo Vatikáne.
Už po 11. krát pripravuje projekt Godzone konferenciu. Tá sa uskutoční počas 1. májového víkendu v Banskobystrickej športovej hale Dukla. Godzone konferencia s témou obnovenie bude pokračovať v myšlienkach jesenného evangelizačného turné. Viac v príspevku Petra Štancela.
Tohtoročná Godzone konferencia nesie názov Obnovenie. Zámerom konferencie je spoločne sa modliť, rásť vo viere a vstúpiť do hĺbky Božej prítomnosti, hovorí Ján Hudáček z projektu Godzone.
Ako ľudia potrebujeme často obnovenie zažívať, ale takisto aktívne pracovať na tom, aby naša viera neostala vecou minulosti a nejakých dávnych skúseností. No a v Božej prítomnosti zažívame obnovenie síl, nádeje i vlastnej hodnoty a identity. A aj preto chceme hovoriť o obnovení našej viery, modliť sa za neho a hlavne ho zažívať na konferencii aj po nej.
Organizátori pripravili pre účastníkov bohatý program.
Z kapiel to budú napríklad kapiel JSP, PR Music, Maranata alebo Godzone Worship. Takisto sa účastníci môžu tešiť na Janu Zubajovú a repovú kombináciu so skupení Tou Meot a Puer Deiho. Rečníkmi budú otec Janko Búc, Miro Tot, Julo Slovák, otec Ondrej Chrvala a otec Dominik Markoš. No a okrem toho budú na konferencii hostiami aj manželia Petrovci, Michel Moren, otec Jožko Mihok, Juraj Ďurnek a ďalší.
Na Godzone konferencii budú môcť účastníci stretnúť aj apoštolského nuncia Nikolu Girasoliho. Bude slúžiť svetu omšu a zároveň predniesie homíliu. Hlavným hosťom bude Mary Healy zo Spojených štátov amerických.
Mary Hill je profesorka biblistiky, autorka mnohých kníh, rečníčka a je jednou z najvýraznejších katolických líderiek našej generácie. Pôsobí v niekoľkých pápežských komisiách, je zodpovednou editorkou komentárov k Svätému písmu a jednou z jej centrálnych tém je téma duchovných darov, pôsobenia Ducha Svätého, charizmatickej obnovy a podobných vecí. A kombinácia takej autentickej vášne pre pôsobenie Ducha Svätého a zároveň dlhoročného štúdia a vedomosti z nej robí fakt výnimočnú rečníčku, ktorá verím, že zasiahne dušu, ducha aj rozum.
Viac informácií o konferencii a lístky je možné získať na webovej stránke konferencia.gazon.sk.
Piatok sa oficiálne skončila kontinentálna etapa synodálnej cesty, ktorú inicioval pápež František. Išlo o druhú časť cesty, ktorá zahŕňala rozsiahle konzultácie s Božím ľudom. Po miestnej časti predstavovala táto etapa načúvania, dialógu a rozlišovania medzi cirkvami tej istej geografickej oblasti ďalšiu novinku v tomto synodálnom procese. Nová etapa nespočívala len v 7 kontinentálnych stretnutiach, ale bola skutočným procesom počúvania a rozlišovania na kontinentálnej úrovni o jednej otázke synodálneho procesu ako celku, a to ako sa dnes na rôznych úrovniach uskutočňuje spoločná púť, ktorá umožňuje cirkvi ohlasovať evanjelium v súlade so zvereným poslaním.
Správy zo sveta.
Fínsko sa zajtra stane oficiálnym členom Severoatlantickej aliancie, oznámil to šéf NATO Jens Stoltenberg. Správu potvrdil aj fínsky prezidentský úrad. Slávnostné vstyčovanie fínskej vlajky sa bude konať v sídle NATO v Bruseli v deň 74. výročia založenia aliancie. Sumarizuje Lucia Pálešová.
Fínsky prezident Sauli Niinistö sa ešte vo štvrtok neskoro večer poďakoval 30 členským štátom NATO za to, že podporili vstup jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie. Krátko predtým žiadosť Fínska odobrilo Turecko ako vôbec posledná členská krajina aliancie. Podľa šéfa Severoatlantickej aliancie Jensa Stoltenberga bude zajtrajšok naozaj historický deň tak pre Fínsko, ako aj pre alianciu. Na otázku, či je sklamaný, že zároveň s Fínskom do NATO nevstúpi aj Švédsko, Stoltenberg odpovedal, že si je absolútne istý, že aj táto severská krajina sa stane členom. Fínsko a Švédsko reagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu a požiadali v máji 2022 spoločne o vstup do NATO. Podmienkou vstupu je, že ho musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín. Vstup susedného Švédska je však stále v nedohľadne. Stále o tom nerozhodli Turecko ani Maďarsko, a to napriek tomu, že vyjadrujú podporu ďalšiemu rozširovaniu NATO.
Ruskí vyšetrovatelia zatkli Dariu Trepovovú, podozrivú z nedeľného výbuchu v kaviarni v Petrohrade. Obeťou útoku sa stal ruský provojnový bloger Vladlen Tatársky. Pri explózii utrpelo zranenia vyše 30 ľudí, z nich 10 vážne. Trepovovú zadržal ruský vyšetrovací výbor spolu s operačnými službami. Podrobnosti má Martin Šajgalík.
Daria Trepovová, zadržaná v Rusku v súvislosti s nedeľnejšou explóziou v kaviarni v Petrohrade, na výsluchu potvrdila, že priniesla sošku obsahujúcu výbušné zariadenie, ktoré zabilo popredného ruského blogera Vladlena Tatarského, aktívneho podporovateľa ruskej vojny na Ukrajine. Jej slová zachytáva video uverejnené ruským ministerstvom vnútra. Na otázku, kto jej sošku dal, zareagovala, že to povie neskôr. Rusko vyhlásilo, že teroristický útok zorganizovala Ukrajina s pomocou podporovateľov uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navalného. Ukrajina pripísala incident zápasom na domácej scéne Ruska. Hovorkyňa Navalného nadácie Kira Jarmišová tieto obvinenia odmietla. Vladlen Tatarský, ktorého práve meno bolo Maxim Fomin, mal na platforme Telegram vyše 560 tisíc sledovateľov a bol jedným z najvplyvnejších vojenských blogerov. Pod rôznymi pseudonymami publikoval texty a videozáznamy z Ukrajiny aj z Kremľa. Bol horlivým zástancom invázie Ruska na Ukrajinu a v kaviarni mal stretnutie s čitateľmi. Pri výbuchu v kaviarni na brehu rieky v historickom centre Petrohradu utrpelo zranenia vyše 30 ľudí, z nich 10 ťažké. Ruské tlačové agentúry uviedli, že bomba bola ukrytá v buste s podobou blogera, ktorú mu podozrivá venovala ako dar. Zatknutá žena je obyvateľka Petrohradu a bola zadržaná už aj v minulosti za účasť na protivojnových zhromaždeniach. Informoval o tom Sledkom, najvyšší štátny orgán pre vyšetrovanie trestných činov v Rusku.
Krátko zo sveta.
Poľsko už doručilo na Ukrajinu niektoré zo sľúbených stíhačiek MiG-29. Vedúci kancelárie poľského prezidenta pre medzinárodnú politiku Marcin Pridač dodal, že počas nadchádzajúcej návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Poľsku sa bude rokovať aj o ďalších spôsoboch pomoci pre Ukrajinu. Zaslanie stíhačiek na Ukrajinu oznámilo aj Slovensko. Ministerstvo obrany v marci oznámilo, že už Ukrajine odovzdalo prvé 4 sľúbené stíhačky MiG-29. Ruské taktické jadrové zbrane budú v Bielorusku umiestnené v blízkosti hraníc so západnými susedmi, členmi Severoatlantickej aliancie. Uviedol to ruský veľvyslanec v Minsku Boris Grizlov. Presnú lokalitu umiestnenia taktických jadrových zbraní však bližšie nešpecifikoval. Západ tento krok skritizoval. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal výnos o založení špeciálneho fondu na podporu vojakov bojujúcich na Ukrajine a ich rodiny. Tento fond by mal podľa neho poskytnúť cielenú a personalizovanú pomoc rodinám padlých vojakov a veteránom špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Rusko pritom od začiatku invázie zverejňuje počty svojich obetí len veľmi zriedkavo. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg žiadal bezprostredné prepustenie amerického novinára Ivana Greškovčina, ktorého zadržali v Rusku na základe podozrenia zo špionáže. Zatknutie reportéra denníka The Wall Street Journal označil za znepokojujúce. Reportér pracuje pre moskovskú pobočku denníka a ruská federálna bezpečnostná služba ho zadržala minulý týždeň v Jekaterinburgu. Údajne sa tam snažil získať utajované informácie o podniku vojensko-priemyselného komplexu. Obyvatelia Čiernej hory si včera zvolili nového prezidenta. Stal sa ním Jakov Milatovič, ktorý v príhovore k svojim sympatizantom prisľúbil, že bude prezidentom všetkých občanov Čiernej hory a povedie krajinu do Európskej únie. Milatovič vyhral druhé kolo prezidentských volieb s približne 60% hlasov, zatiaľ čo úradujúci Milo Djukanovič získal podporu približne 40% voličov.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Dunajskej Stredy zvýšili po treťom kole nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna Lige náskok na čele tabuľky pred bratislavským Slovanom na 6 bodov. Úradujúci majster remizoval v derby na pôde Spartaka Trnava 0-0. Dunajská Streda si doma poradila so Žilinou 1-0 a priblížila sa k zisku prvého titulu v klubovej histórii. Na veľkonočnú nedeľu sa v šlágri 4. kola nadstavby predstavia zverenci Adriana Guľu práve na ihrisku Slovana. Český futbalový tréner František Straka zažil úspešnú premiéru na lavičke Trenčína. Jeho tým zvíťazil v skupine o udržanie sa v Poprade nad posledným tímom tabuľky Liptovským Mikulášom 2-0. Liptovský Mikuláš nedokázal zvíťaziť v 12. zápase za sebou a patrí mu s 10 bodmi posledné 12. miesto v tabuľke so stratou už 14 bodov na Zlaté Moravce. Trenčania sa dostali po triumfe na 10. priečku. No a Ružomberok si posilnil 7. miesto remízou 2-2 v Michalovciach. Anglický futbalový klub FC Chelsea odvolal hlavného trénera Grahama Pottera. Pôsobenie 47-ročného Angličana sa končí po 7 mesiacoch. Blues prehral s Aston Villou 0-2 a v tabuľke Premier League im patrí až 11. miesto. Klub povedie Potterov asistent Španiel Bruno Saltor. Aj španielský futbalový klub Real Valladolid ukončil spoluprácu s doterajším trénerom Josem Pachetom Rochom. K tomuto kroku pristúpilo vedenie účastníka La Ligy po vysokej prehre 0-6 na pôde Realu Madrid. Zmenu na poste trénera oznámil aj Espanyol Barcelona, ktorý ukončil spoluprácu s trénerom Diego Martinezom. Tým prehral uplynulé 4 ligové zápasy za sebou a od zóny zostupu hodili len lepšie skóre v porovnaní s UD Almeria. Futbalisti Newcastle odplatili Manchester United prehru z finále anglického ligového pohára vo Wembley a posilnili si šance na účasť v Lige majstrov. V šlágri 29. kola Premier League zvíťazili 2-0 a v tabuľke poskočili na 3. miesto o skóre pred včerajšieho súpera. 5. Tottenham Hotspur, ktorý odohral o zápas viac, stráca na oba týmy bod. Slovenský brankár Martin Dúbravka sedel na lavičke náhradníkov domáceho týmu. Hokejisti Spišskej Novej Vsi v prvom semifinálom zápase play-off typu z extraligy vyhrali na ľade Zvolena 4-2 a uchmatli tak prvý dôležitý duel na ihrisku súpera pre seba. Dnes je na programe ich ďalší zápas, a to so začiatkom o 18. hodine. Neoficiálny kemp slovenskej hokejovej reprezentácie v Bratislave pokračuje od dnešného dňa s 20 hráčmi. Z pôvodnej šestky z minulého týždňa vypadol Eugen Rabčan, ktorého na brankárskom poste nahradil Samuel Hlavaj. Zoznam hráčov v príprave na majstrovstvá sveta v Tampere a Rige doplnilo 6 obrancov a 8 útočníkov, vrátane Petra Cehlárika či Andreja Kudrnu, ktorý sa po dlhšom čase vracia do národného tímu. Hokejisti Los Angeles zvíťazili v NHL vo Vancouveri 4-1. Stali sa tak tretím tímom v západnej konferencii, ktorý si zaistil postup do vyraďovacej časti. Líder ligy Boston uspel na ľade St. Louis 4-3 po nájazdoch. Na ľade sa predstavili dvaja Slováci, no žiadny z nich nebodoval a netešil sa ani z víťazstva. New Jersey s Tomášom Tatarom v zostave neúspelo na ľade Winnipegu, ktorému podľahlo 1-6. Martin Fehervári bol pri prehre Washingtonu doma s New Yorkom Rangers 2-5. Slovenský brankár Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky. Pensylvánske derby medzi Pittsburghom a Filadelfiou zvládli lepšie aj tretíkrát v sezóne hráči Penguins, ktorí zvíťazili 4-2. Povinné body v boji o účasť vo vyraďovačke si pripísali hráči Calgary. Flames triumfovali štvrtýkrát za sebou, keď zdolali predposledný Anaheim 5-4. Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Miami. Vo finále dvojhry si v pozícii nasadenej štvorky poradil s desiatkou podujatia Talianom Jannikom Sinnerom 7-5, 6-3 a získal štvrtý titul v tomto roku. V Miami triumfoval prvýkrát v kariére. Slovenský strelec Rafael Knapík sa stal majstrom Slovenska vo vzduchovej pištoli 10 metrov. Vo finále zdolal olympionika Patrika Jányho 16-12. V rovnakej disciplíne žien triumfovala na šampionáte v Bratislave Jana Ďuriš-Hiblerová. Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová triumfovala v obrovskom slalome na domácom šampionáte v Štrbskom plese. Druhá skončila Češka Klára Gašparíková. Medzi mužmi zvíťazil Jan Gut z Lichtenštajnska. Najlepší Slovák Teo Žampa finišoval vo vyrovnaných pretekoch na spoločnej 6. priečke s Rakúšanom Noahom Geišederom a získal slovenský titul.
Počasie.
Viac informácií o počasí, ktoré nás čaká v utorok, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Nasledujúca noc by mala byť chladnejšia, takže treba rátať s tým, že stále bude prichádzať oblačnosť od severovýchodu, takže na severe a východe Slovenska bude najviac oblakov, na juhu, na západnom Slovensku, na juhu stredného najmenej. Na severe môžu byť ešte sem tam prehánky, snehové prehánky, aj v nočných a potom ešte aj v denných hodinách do rána, tak pravdepodobne na celom území musíme rátať s mrazmi. Minus 1 až minus 5 v horských dolinách, od minus 5 do takých, no možno do až do minus 10 cez deň. Na juhu by to mohlo ísť až na plus 10, ale na severe pravdepodobne zostane celodenný mráz. No, keď hovorím o snehových prehánkach, tak to môže dať tak 2-3 cm snehu.
Počúvaniu Rádia Lumen vás pozývame aj o 20. hodine. Moderátor Martin Šajgalík sa v relácii Gaučing bližšie pozrie na Univerzitnú noc literatúry 2023. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.